kombëtar lidhur me sulmin nga i cili u vranë së paku 72 vet në provincën Idlib në Siri para dy ditësh dhe në ditën e njëjtë kur Departamenti i Shtetit shpalli se Tillerson do ta vizitoj Rusinë më 12 prill, që është turneu i parë në këtë vend i diplomatit më të lartë amerikan pas inaugurimit të presidentit Donald Trump më 20 janar. Rusia i ka dhënë Asadit të ndihmë madhore, diplomatike dhe ushtarake gjatë luftës 6 vjeçare, që pat filluar me goditjen e dhunshme kundër protestuesve që kërkonin demokraci. Nga kjo luftë deri tash janë vrarë më se 300.000 njerëz. Presidenti Trump tha se qeveria Asadit ka lëvizur për të vijë së kuqe me këtë sulm që sipas tij është i papranueshëm. I pyetur nga gazetarët sa ka ndryshuar qëndrimi i tij lidhur me Sirin, zoti Trump theksoi:
"It's very very possible. And I will tell you, it's already happened that my attitude toward Syria and Assad has changed very much."
Është shumë e mundshme dhe do t'ju them se tashmë po ndodh që qasja ime ndaj Sirisë dhe Asadit ka ndryshuar shumë, tha Donald Trump. Në komentet e tij për Sirin, presidenti Trump nuk e ka përmendur Rusinë, por sekretari Tillerson është njëri prej zyrtarëve të lartë të administratës amerikane që ka kritikuar Moskën lidhur me sulmin në Siri. Zëvendës së presidenti amerikan Mike Pence tha se të gjitha dëshmitë tregojnë se qeveria Siris ka dorë në sulm dhe i ka bërë thirrje Rusisë që ta respektojë marrëveshjen e nënshkruar për të ndihmuar në eliminimin e armatimit kimik në Siri. Zoti Pence për sulmin kimik para dy ditësh në Siri pjesërisht e ka fajsuar administratën e ish presidentit të Barack Obama, duke thënë se ajo kishte dështuar ta mbajë përgjegjës Rusinë dhe Sirinë për ndalesën e armatimit kimik që Asadi e ka nënshkruar në vitin e 2013. Në një intervistë për rjetin Fox News, Pence tha se është koha që Moska ta mbajë fjalën e vet për ta parë eliminimin e armatimit kimik, në mënyrë që ky armatim më të mos jetë kërcënim për popullin në këtë vend. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet të Bashkuara, Nikki Haley, tha se Asadi nuk do t'i ndalë sulmet kimike derisa Rusia e mbron atë.
"We know that if nothing is done, these attacks will continue. Assad has no incentive to stop using chemical weapons as long as Russia continues to protect his regime."
Ne e dim se nëse nuk bëhet asgjë, këto sulme do të vazhdojnë. Asadi nuk ka arsye për të mos përdor armatim kimik, derisa Rusia vazhdon të mbrojë regjimin e tij nga pasojat, tha Nikki Haley.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Kulturës e Kosovës i ka ndarë të njëjtën shkrimtarit të njohur shqiptar Ismail Kadareç çmimin ndërkombëtar Letërsia Shqipe për veprën e tij letrare. Kadareç, që po viziton Kosovën, ka takuar gjatë ditës presidentin Hashim Thaçi për parasitin ndaj çmimin në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. "Falenderoj Kosovën dhe lexuesit e mi në Kosovë", tha Kadareç në një fjalë të tij. "Ky çmim i dhënë nga Kosova ka kuptim më tepër se një çmim për mua dhe më jep kënaqësi më shumë se çdo çmim tjetër", është shprehur Ismail Kadareç. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pret sot në Florida presidentin e Kinës Xi Jinping. Takimi i parë i dy presidentëve do të vazhdojë edhe nesër. Marrëdhëniet e ardhshme midis dy ekonomive më të mëdha të botës kanë qenë të paqarta pas zgjedhjes së Trumpit, i cili është inauguruar më 20 janar. Gjatë fushatës ai e ka akuzuar Pekinin për politika të padrejta të tregtisë. Temë diskutimi pritet të jetë edhe kërcënimi bërthamor nga Korea e Veriut. Hetuesit rusë thanë se autoritetet kanë bastisur një apartament në Shën Petersburg, në të cilin kanë jetuar disa shtetas të Azisë qendrore, që kanë qenë në kontakt me sulmuesin e dyshuar të metros Akbarion Halilov. Komiteti Federal i Hetimeve tha se janë gjetur gjëra të rëndësishme për hetimet, por nuk dhanë më shumë detaje. Agjencia e lajmeve Interfax dhe Fontaka cituan burime të pa identifikuara, të kenë thënë se autoritetet kanë arrestuar disa bashkëpunëtor të mundshëm në sulmin e 3 prillit. Konfirmime zyrtare megjithatë nuk ka ende. Turqia tha se rezultatet e autopsisë tregojnë se në një sulm në provincën Idlib të Siris janë përdorur armë kimike. Sulmi që ka ndodhur të hënë në qytetin Khan Sheikhdo ka lënë dhjetra njerëz të vrarë dhe qindra të plagosur. Agjencia e lajmeve Anadolu citoi ministrin turk të drejtësisë Bekir Bozdak të ketë thënë se rezultatet e autopsisë të tri viktimave konfirmojnë se qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike. Bozdak ka thënë se ekspertët e organizatës botërore të shëndetësisë kanë marrë pjesë në autopsitë e kryera në Turqi. Parlamenti Evropian e ka miratuar liberalizimin e vizave për shtetasit e Ukrainës, që kjo mas të bëhet e plot fuqishme, nevojitet që edhe vendet antare të bashkimit Evropian ta miratojnë atë. Ambasadorët e shteteve antare të BE-s pritet që këtë marveshje ta miratojnë në mbledhjen e 26 prillit në Bruxelles, derisa burimet të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ministrat e shteteve antare të BE-s pastaj më 18 prill do të vërtetojnë vendimin e ambasadorëve. Diplomatët presin që liberalizimi i vizave për ukrainasit të bëhet i plot fuqishëm në qershor. Lideria de facto e Birmanis, Aung San Suu Kyi, mohoi se ka spastrim etnik kundër pakicës muslimane në Birmani, pavarësisht raporteve për abuzime. Në një intervistë për BBC-n, Suu Kyi, fituese çmimit Nobel për paqe, pranoi se ka probleme në rajonin Rakhine ku jetojnë muslimanët, por tha se spastrimi etnik është një term shumë i fuqishëm për t'u përdorur. Mbi 70.000 muslimanë të Birmanis kanë ikur në Bangladesh në muajt e fundit, pasi një sulmi militantëve në tetor kanë nxitur ndjekje dhe shtypje nga ushtria. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara që kanë biseduar me refugjatët në Bangladesh kanë thënë se bëhet fjalë për vrasje, rrëmbime dhe përdhunime nga ana e ushtrisë. Pirja e duanit shkakton 90 vdekje në gjithë botën, ndërsa gjysma e tyre janë vetëm në 4 shtete, Kinë, Indi, SBA dhe Rusi. Studimi i ri thotë se me gjithë politikat për kontrollin e duanit, rritja popullsisë ka parë edhe rritjen e duhanpirësve. Hulumtuesit thonë se vdekshmëria mund të rritet më tej, pasi kompanitë e duanit në mënyrë agresive shënjestrojnë tregje të reja, sidomos në vendet në zhvillim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.